Hozirgi aytadigan qo'shig'imni kichkina tarixini tushuntirishim kerak. Bir 3 yoshga to'lmagan bir go'dak bola o'z otasini izlab ertalab sahar turib onayi zoridan qilgan iltijosini tinglang. Ertalab tursam otam yo'q. Hovlimiz motam saro. Ertalab tursam otam yo'q. Hovlimiz motam saro. So'radim hayron bo'lib, onajon otam qani? So'radim giryon bo'lib, onajon otam qani? Ishga ketgan dedingiz. Ishdan nega kelmaydilar? Ishga ketgan dedingiz. Ishdan nega kelmaydilar? Nega aldaysiz meni, mehribon otam qani? Nega aldaysiz meni, mehribon otam qani? Ursalar ham, so'ksalar ham, tursalar yonimda bas. Ursalar ham, so'ksalar ham, tursalar yonimda bas. Yig'laganni kuldiruvchi shodmon otam qani? Na gunoh qildim xudo, 3 yoshga to'lmayman yetim. Yig'laganni guldiruvchi g'amgizor otam qani? Ranjitib qo'ydimkan yoki otamni bilmadim. Ranjitib qo'ydimkan yoki otamni bilmadim. Yig'laganni kuldiruvchi shodmon otam qani? Do'stlariga mehribon g'amgizor otam qani? Do'stlariga mehribon ey mehribon otam qani? Vaqt yetib bir kun menam Vaqt yetib manzil kun Onajonimni qo'yib yer ostiga Vaqt yetib bir kun menam onajonimni qo'yib yer ostiga Ey xudo kimdan so'rarman
onajon otam qani ey Muhammad gar otangni qimmatini bilmasang yig'lama do'zaxda giryon otajon qani yig'lama do'zaxda giryon onajon otam qani g'am g'izor otam qani ranjitib qo'ydimmikan yoki otamni bilmadim yig'laganni kuldiruvchi mehribon otam qani